Bütün bunların hamısı həftə içi hər gün akşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz müxalifət seçkiyə gedirmi sualına cavab axtarırdıq. AXCP sədri Əli Kərimli ilə. Əgər suala siz cavab tapdınızsa, və verilişi arxivlənmiş audio formatda dinləmə imkanınız olacaq. Bir daha dinləyin, bəlkə bir daha dinləyəndən sonra siz həmin suala cavab tapdınız. Video formatda izləmək istəyirsinizsə verilişi Azadlıq Radiosunun YouTube kanalında izləyə biləcəksiniz və Hotbird Pekin izləyicisisinizsə Hotbird Pekində Azadlıq Radiosunun kanalında verilişimiz hər axşam və ertəsi gün təkrar yenidən yayımlanır. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz Olimpiya stadionudur. Yeni tikilən Olimpiya stadionu Bakıda keçiriləcək birinci Avropa Olimpiya oyunları üçün tikilir həmin stadion və bu stadion daha bir söküntü və korrupsiya əhvalatıdır mı? Araşdırmaçı jurnalist Ramin Deku araşdırmasında belə üzə çıxarır ki, bəli, korrupsiya da var, söküntülər də var və ailə faciələri də yaşanır həmin stadionun tikintisi ətrafında. Araşdırmaçının özünü dəvət etmişik studiyamıza, Ramin Deko studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Ramin bəy.
Hər vaxtınız
xeyir. Və iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Natiq bəy. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir @ Azadlıq Radiosu nöqtə az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Ramin bəy, elə ondan başlayaq ki, bu söküntülərlə bağlı artıq yazınız dərc olunub, yayımlanıb internetdə və nədən, hansı qanunsuzluqlardan söhbət gedir Olimpiya stadionunun ətrafında?
Demən araşdırmada da qeyd eləmişdim. Əvvəlcə ora reportaj etmişdim. Sakinlər zəng edirlər ki, bəs burada evləri sökürlər, bizlə danışığa gedirlər, amma istənilən qiyməti vermirlər. Orada sakinlərlə söhbət eləyəndə düzdür, evlərin kvadratı, həcmi böyük olanlara normal pul alırlar, 1500 manatdan verilməsə də 1000 manat, 800 manat, 700 manatdan alırlar, amma evin ki sahəsi az olanlar çox az qiymət alırlar, 300 manat, 400 manat, elə ailə var ki, ümumiyyətlə heç pul almır. Dəfələrlə orada ailələr var, dedilər ki, bəs bizə pul verilmir. Orada ən çox vətəndaşların dediyi bircə kəlam bu idi ki, İlham Əliyev ötən il, yəni səfərimiz 2011 ya 2012-ci ildə efirdən deyib ki, bütün sakinlərə, şəhərin hansı ünvandan yaşamasından asılı olmayaraq hər bir sakinə kvadratdan 1500 manatdan kompensasiya verilsin. Hər kəs də bunu bayraq, əldə bayraq eləyib və bununla danışır. Mən də bu yazını hazırlayanda və bundan əvvəlki başqa bir araşdırmada da Natiq bəydən açılama almışdım. Ona orada çox gözəl bir fikir vardı ki, İlham Əliyevin, yəni ümumiyyətlə prezidentin belə bir özündən belə bir qiymət
müəyyənləşdirmək haqqı yoxdur. Aha. Amma ki söhbət təkcə söküntülərdən getmir. Həm də bunun ətrafında bir başqa bir Olimpiya stadionu ilə bağlı orada həm də başqa qanunsuzluqlardan söz araşdırmada.
Deməli Olimpiya stadionunun da sifarişçisi Rövnəq Sokardır. Rövnəq Abdullayev rəhbər olduğu Ardanişdir. Rəsmi məlumatlarda 640 milyon məlumat ki 640 milyon, amma Rövnəq Abdullayev mətbuata deyir ki 640 milyon dollar Elxan Məmmədov, Afvan baş kətbirici 640 milyon manat. Və burada da təxminən 640 milyon manatdırsa, deməli bu 800 milyon dollardır. Ortada bir 160 milyon pulu bilinmir. Dollarlandır, yoxsa manatlandır. Və ümumi sökündlərə xərclənən pullar, daşınmaz, hamısının belə təxminən bu 1 milyardlıq layihədir. Hamısı birlikdə. İkinə məralı tərəflərindən biri odur ki, Ardanış bundan əvvəlki layihəsini də təkvinə vermişdi, Türkiyənin təkvin şirkətinə, indi də təkvinə verib və 2008-ci ildə Palma ilə birlikdə həmin təkvinin 50%-ını mənimsəyib, daha doğrusu səhm paketini alıb. Və Türkiyənin qəzetlərində o vaxt belə bir yazı yazılmışdı ki, Ardanış və Palma da özlərini öhdəliyə götürüb ki, həmin bu təkvinə 5 il ərzində 37 milyard dollarlıq layihə təqdim edəcəklər. Və bu Hürriyyətdə, Yeni Şəfəq qəzetində, Milliyyəti və bir çox saytlarda gedib. Və araşdırma da qeyd etmişdim ki, qanunsuzluqdur bu və dövlət satın alma haqqında qanunda yazılıb ki, layihənin tender udanla, tenderə təşkil edən şirkət bir-birinə tanış olmamalıdırlar, münasibətləri olmamalıdırlar. Və bu qanunda da var. Və bunun pozulması, ümumiyyətlə tenderin necə keçirildiyi, hansı şirkətlərin olduğu barədə nə Ardanışın saytında, nə Təkvin şirkət saytında heç bir yerdə heç bir məlumat yoxdur.
Bəs dövlət neft şirkəti hər hansı bir cavab verirmi sizə bu
məsələ? Bəli, mən araşdırmaya gedəmişdim. Mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyevlə danışdım. O mənə dedi ki, biz bu işlə məşğul olmuruq, bu işlə məşğul olur Gənclər və İdman Naziri. Mən təzədən Gənclər və İdman Nazirinə əlaqə saxladım. Onlar dedi ki, xeyr, biz bu işlə məşğul deyilik. Bütün işlərlə məşğul Sokar və Təkvin məşğul olur. Və biz Olimpiya stadionu tikiləndən sonra bizim nəzdimizdə olacaq. Yəni, heç bir işə biz qarışmırıq.
Pullar isə büdcədən gedir.
Dövlət neft şirkətinin hesabından
gedir. Natiq bəy, var mı burada korrupsiya halı və hardadır qanunsuzluq?
Qanunsuzluq, ilk qanunsuzluq ondan ibarətdir ki, sifarişçi şirkətlə sifarişi yerinə yetirən şirkət eyni kökə malikdir. Yəni, Sokar şirkəti əgər Təkvənin 50%-lıq səhm paketinə malikdirsə, Təkvən şirkətinin hətta o tenderdə tender olubsa da, heç tender haqqında da məlumat yoxdur. Tenderdə iştirakı belə qeyri-qanunudur. Çünki iştirak edə bilməz. Maraqlar konflikti var, maraqlar toqquşması var və tender haqqında qanunda, dövlət satın almaları haqqında qanunda da bu açıq-aşkar yazılıb. Bunlar maraqlar konflikti olduğuna görə iştirak etməməlidirlər. Nəinki qalib olmamalıdırlar. Burada hətta qalib də olublar və böyük bir proyeyə imza atıblar. Yəni, böyük bir proyeyə, böyük bir vəsaitə imza atıblar. Bunun özü artıq bir qanun pozuntusudur. Söküntülərə gəldikdə isə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə görə bu söküntülər dövlət maraqları daxilində deyil. Yəni, bu söküntülərdə ancaq və ancaq sakinlərin, mülkiyyət sahibləri ilə söküntü aparan şirkətin birbaşa razılığı alınması ilə həyata keçirilməlidir. Çünki bu dövlət maraqları çərçivəsində düşmür. Stadionun tikintisi və bunun da hətta dövlət şirkəti tərəfindən tikintisi belə bunun dövlət maraqları çərçivəsində olduğuna dəlalət etmir. Və ən böyük qanun pozuntularından biri də budur. İkinci, bu stadionun qiyməti ilə bağlıdır. 640 milyon ya dollar ya manatla fərqi yoxdur. Hətta dollarla belə götürsək çox böyük bir rəqəmdir. Çünki bu yaxınlarda məsələn bir il bundan qabaq istifadəyə verilmiş Türkiyədə Qalatasarayın stadionu olan Türk Telekomun qiymətinə baxdıqda görürük ki 127 milyon avroya başa gəlib. Hansı ki kapasitəsi, seyirci tutumu və quruluşu heç də demək olar ki Sokar'ın tikdirdiyi Olimpiya stadionu ilə birə-bir eynidir. Çox cüzi fərqləri var kapasitəsində. Amma qiymətində təqribən 3 dəfədən çox fərq var. Bunun özü də göstərir ki bu çox qeyri-şəffaf şəkildə büdcəsi təyin olunub və burada da korrupsiya üçün ciddi qapılar açılıb.
Qeyd edək ki, Tekfen Türkiyə şirkətidir və Tekfenin 2012-ci il üçün ümumiyyətlə dövriyyəsi 4 milyard Türk lirası təşkil edib ki, bu da təqribən 2 milyard Azərbaycan manatı deməkdir və belə çıxır ki, elə həmin şirkətin çox böyük bir layihələrin dövriyyəsinin çox böyük bir hissəsini məhz Azərbaycan təmin edir. Burada həm burada həm üzən Xəzər dənizində üzən platformaların tikintisi daxildir, həm həm stadion tikintisi daxildir. Tekven inşaatın Bakıda deməli Bakıda stadion tikintisi ilə bağlı da 640 milyon öz saytında qeyd olunur ki, 640 milyon Amerika dolları çərçivəsində və 2015-ci ilin martında təhvil verilməlidir həmin stadion. Və 2002-ci ildə, bundan əvvəl Tekfen İnşaat bir stadion tikib, 2002-ci ildə Atatürk Olimpiya stadionunu tikib İstanbulda. Bu həmin şirkətin web səhifəsindən gedir. Və Ramin bəy, orada evləri sökülən vətəndaşlarla danışmışsınız, ümumiyyətlə adamlarla danışırsınız bu barədə. Bakıda Olimpiya stadionunun ümumiyyətlə lazım olub olmadığı barədə nə düşünür insanlar?
İnsanlar bir deyirlər ki, məsələn, Olimpiya stadionu yaxşıdır. Normaldır. Amma bizə kompensasiya verilsin evimizdən köçək. İnsanlar düzdür, orada yaşamağa o qədər xoşlanmırdılar. Evlər iç-içəydi, ərazi çox kiçikdi, hasarlar demək olar ki, yan-yana idi, küçələr yəni çox dar idi. Deyirdi, sadəcə bizə pul lazımdır. Bizə pulumuzu versən normal bazar qiymətindən bağlı gedir. Düzdür, niyə deyirəm, təkrar edirəm. Evlərin həcmi böyük olanlar kifayət qədər böyük məbləğ aldılar. Onda da şişirdmələr vardı. Məsələn, tutaq ki, adam var, deyir, mənim evimin sahəsi 300 kvadratdır. Bunu 250 kvadratını aforment ediblər. 250 kvadratını 1000 manatdan veriblər. 30 kvadrata onu kəsməyiblər, amma onu veriblər 700 manat, 800 manatdan. Hamı da şikayət edirdi ki, hamı tanışlığıyla, dost tanışlığıyla yuxarılarla əlaqəsi olaraq bu pulları əldə edirlər. Kimisə imkanı varsa, bir ailə vardı ki, Saşinən dedi ki, düzdür ad çəkmədilər, dedi, çox imkanlı bir qadındır, ona 1450 manatdan pul veriblər kvadratına. Yalnız bir ailə, 600-dan çox ailə arasında cəmi bir ailə.
Yəni ayrı seçkilik də var.
Təbii ayrı seçkilik.
Amma bu bazar münasibətlərinə zidd deyil, eləmi Natif bəy?
Yox, qarşılıqlı razılıq olsa, məsələn ev sahibi ilə Sokarın qarşılıqlı razılığı olsa və ev sahibi, mülkiyyət sahibi lap 500 manata da razı olsa, bu heç bir qanun pozuntusu deyil. 1000 manata da razı olsa heç bir qanun pozuntusu deyil. Yəni burada qanun pozuntusu ancaq razılaşma, iki tərəfin razılaşmasının olmamasından irəli gəlir. Burada söhbət ondan gedir ki, bu dövlət ehtiyacları olmadığından dövlətin burada qiymət təyin etmə hüququ yoxdur. Ancaq və ancaq ən yaxşı halda məhkəməyə verə bilərdi. Məhkəmədə hər hansı bir qiymət təyin oluna bilərdi, ekspertizalar təyin edilə bilərdi və həmin sahədə olan mütəxəssislər o həmin evin qiymətini, mülkiyyətin qiymətini müəyyənləşdirə bilərdi. Amma Sokarın və yaxud da hər hansı bir dövlət qurumunun gəlib orada vətəndaşa qiymət diktə etməyi bunun özü artıq qanun pozuntusudur. Çünki hər iki tərəfin razılığı olmalıdır dediyim kimi. Qanun pozuntusu burdan qaynaqlanır və çox araşdırmadan da görünür ki, Ramin Deko'ya təşəkkür düşür ki, çox maraqlı araşdırma aparıb. Oradan da görsənir ki, doğrudan da ayrı seçkilik də var. Bunun özü artıq bir suallar doğurur. Əgər yan-bayan duran evlərin qiymətində fərq varsa və fərqli kompensasiyalar ödənirsə, bunun səbəbi, kökü müəyyən olunmalıdır. Bu suala cavab verilməlidir ki, niyə belə baş verir? Bu eyni küçədə olan iki ev sökülürsə, bu iki evin fərqli-fərqli qiymətləndirilməsinin səbəbi nədir? Bunun hansı əsasla Sokarın işçiləri və yaxud da digər dövlət orqanlarının işçiləri hansı əsasla bu qiymətləndirməni həyata keçirdiblər? Sakinlərin prezidentə istinad etməsi isə ümumiyyətlə düzgün deyil, çünki prezidentin qiymət təyin etmə kimi də bir səlahiyyəti yoxdur. Bu, dediyim kimi, ən yaxşı halda məhkəmə tərəfindən müəyyən olunmalıdır. Bax, bütün bunlar qanun pozuntuları, orada ciddi qanun pozuntuların və korrupsiyanın olduğunu sübut edir. Ən azından sübut edir bugün bu araşdırmanı oxuyanda da vəziyyətlə yaxından tanış olduqda da bu qənaətə gəlirsən.
Limanlı Əfi imzalı dinləyici yazır, Azərbaycan korrupsiyanın böyük dalğasında üzən bir gəmisindədir. Bu gəmi bir gün batacaq belə yazır dinləyici. Onun fikri də 050-744-1017 SMS xəttimiz efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və biz Olimpiya stadionu ətrafındakı korrupsiya ittihamlarından danışırıq. Siz dediniz artıq ki, əhali narazılıq edir və evlərinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı narazılıqlar var. Amma bu narazılıqlarını bir məhkəmə iddiası şəklində ortaya qoyan varmı?
Xeyr, heç biri. Mən bir neçə nəfərlə söhbət edəndə hamı dedi ki, məhkəmə üzrə müraciət edəcək, məhkəmənin nəticəsi olmayacaq və gedməli Avropa məhkəməsi o da 7 ilə 8 ilə qərar çıxaracaq və bunun bir nəticəsi yoxdur. Yəni, insanlar buna görə narazılıq edirlər. Hətta biraz loru dilə desək, gələnləri qorxutmaq üçün deyir ki, bizə məhkəmə qərarı çıxarmamışsınız. Deyirlər ki, narahat olmayın, bir günə məhkəmə qərarı çıxarda bilərik. Bildiriş istəyirlər ki, məsələn, evdən köçmək üçün bir ay qabaqdan bildiriş, həmin dəqiqə bildirişi əldə yazıb verirlər ki, buyurun, iki gündən sonra çıxın. Yəni, insanlara çox belə yuxarıdan aşağı baxırlar, istədilən eləyirlər və insanların ümidi yox idi. Yəni, sadəcə imkanı, bir-iki ola bilsin hansısa ailə, məsələn, Xutorda vardı, yəni, Olimpiyasına aid olmasa da Xutorda bir-iki ailə var ki, pulu alıb, amma yenə müraciət eləyəcək.
Məhkəməyə
müraciət edəcək.
Aha. Amma bu söküntülər ilk söküntülər deyil, Natiq bəy, və bundan əvvəl də əhalinin bu proseslərdən xəbəri yoxdur demək biraz doğru deyil, çünki əslində bu qədər səs-küy oldu söküntülərlə bağlı insanlar
bir neçə ildir
davam edir. Necə olur ki, insanlar hələ də bu situasiyada nə edə biləcəklərini bilmirlər? Bilmirlər, yoxsa sadəcə mübarizə etmək istəmirlər?
Çox güman ki, mübarizə etmək istəmirlər. Həm məhkəmə sisteminə güvənləri yoxdur, həm hökumətin, dövlətin istədiyini etdiyini və bunun qarşısında gücsüz olduqlarını hiss eləyirlər. Amma nə qədər də gücsüz olsalar, nə qədər də məhkəmə sisteminin güvənci verməsə belə, bilirik ki, məhkəmə sistemi tamamilə icra hakimiyyətinin qanadı altındadır və heç bir müstəqil fəaliyyət göstərməkdən söhbət gedə bilməz. Heç olmasa məhkəmə prezidenti yaratmaq surətilə də bir mübarizə aparmalıdırlar. Çox təəssüf ki, bizim insanlarımız bunu etmir. Çünki Azərbaycanda bütün instansiyalardan keçəndən sonra lap Avropa məhkəməsinə də getsək iş, 3 il olsun, 5 il olsun, lap 7 il olsun bəzi sakinlərin dediyi kimi, fərq etməz. Bu prezident yarada bilər, Azərbaycan hakimiyyəti üçün də bir heç olmasa çəkincə nöqtəsi ola bilər. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda sakinlər bunu etmirlər. Yəni bu evləri sökülən insanlar bir indiyənəcən bir nə qrup yaradıblar, nə bir təşkilat yaradıblar, nə bir qurum yaradıblar, nə bir qeyri-hökumət təşkilatı yaradıblar, nə bir aksiyalara cəhd eləyiblər, bəzi istisnalar olmaqla bu qış parkı ilə bağlı olan proseslərdə bəzi istisnalar oldu. Yəni, heç bir addım atmaq istəmirlər. Halbuki, keçmiş postsovet məkanında ən çox bu tipli problemlərlə qarşılaşan ölkələrdən biri də Rusiyadır. Rusiyada böyük bir şəbəkə mövcuddur. Vətəndaşların mülkiyyətinin qorunması üçün bir-birlərinə həm hüquqi yardım göstərirlər, həm aksiyalarda, həm məhkəmələrdə çıxış edirlər. Eyni sistemdir. Rusiya ilə Azərbaycanda idarə etmədə ciddi fərq yoxdur. Eyni postsovet, eyni baskıcı, eyni avtoritar bir rejimlərdir. Amma heç olmasa orada insanlar nə isə etmək istəyirlər. Mübarizə aparmaq istəyirlər, səslərini qaldırmaq istəyirlər, öz haqlı olduqlarını sübut eləmək istəyirlər. Amma bizim insanların tək istədiyi şey kompensasiyaların artımı olmasıdır. Çox maraqlıdır. Əgər evi sökülən insan etiraz edirsə, sonradan ona biraz artıq pul verdikdə nəinki etiraz edir, evi sökənlərə hər bir təşəkkür eləyir və sonra deyir ki, şəhərimiz gözəlləşir, ölkə gündən günə gözəlləşir, inkişaf eləyir. Bəli. Yəni bax bu tip bunun özünün kökündə insanlarımızın özündə də bir günah var. İnsanlar özləri də biraz öz mülkiyyətlərini, mülkiyyət hüququ ümumiyyətlə müqəddəs hüquqdur və konstitusiyada təsbit olunmuş bir hüquqdur. Və hər bir ölkənin stabilliyi, əsl stabilliyi, yəni Azərbaycan hökumətinin dediği istədiyi qondarma stabilliyi yox. Ölkənin əsr stabilliyi məhz mülkiyyətin stabilliyindən asılıdır. Mülkiyyəti stabil olan, mülkiyyətdə toxunulmazlığı təmin olan ölkələr stabil ölkələr sayılır dünyada. Yəni, Paris rejimi ilə stabillik olmur. Yəni, bax, burada da sakinlərin mütləq və mütləq heç olmasa bu hamının başına gələ bilər. Heç olmasa bir kiçik qurumları olmalıydı. İndiyənəcən bu qurumlar bir-biri ilə fəaliyyət, əlaqəli fəaliyyət göstərməliydilər. Birgə aksiyalar təşkil eləməliydilər. Birgə məhkəmə işlərinə çıxmalıydılar. Çox təəssüf ki, bax, bütün bunları biz görmürük.
Və ortada bir sual qalır. Bu da Dövlət Neft Şirkətinin niyə stadion tikintisi ilə məşğul olması barədə sualdır. Ümumiyyətlə, Dövlət Neft Şirkətinin belə tikintilərlə məşğul olması barədə qərarı kim verir, niyə verməlidir? Turizmlə bilirik ki, başqa işlərlə məşğul olur neft şirkəti. Niyə neft şirkəti stadion tikməlidir?
Bilirsiniz, Xadicə xanım, Azərbaycanda büdcə 3 sürətdə, bir dövlət büdcəsidir, bir prezidentin ehtiyat fondudur, bir də neftdir. Yəni, pul iki nəfərdədir, bir İlham Əliyevdədir, bir də dövlət neft fondundur. Və bunlar ayrılırlar, bunlar da yiyirlər, vəssalam.
Bu, ümumiyyətlə, bu stadionun tikilincisində bilirsiniz ki, Avropa Olimpiya oyunları səbəb oldu da. Avropa Olimpiya oyunlarının ilk dəfə olaraq keçiriləcək və ilk dəfə olaraq da Azərbaycanda keçiriləcək. Bunun özü çox da belə pis hal deyil. Yəni, Azərbaycanın Avropaya açılması, Avropanın bir parçası olması üçün idmanın da çox önəmli rolu var və olmalıdır da. Amma çox maraqlıydı ki, ilk dəfə keçirilməsindən baxmayaraq, Azərbaycandan başqa heç kim bu yarışın keçirilməsi barəsində ərizə ilə müraciət eləməmişdi. Tək Azərbaycan idi, elə Azərbaycana da verdilər, heç bir rəqabət olmadan. Azərbaycan hökuməti də bundan öz propagandası üçün istifadə eləməyə çalışır və gələcəkdə də çalışacaq. O ki, qaldı dövlət neft şirkətinə. Dövlət neft şirkətinin idarə edilməsi ümumiyyətlə bir qaranlıq meşədir. Yəni, orada əsasnaməsi olsa da, idarəetmə forması olsa da, indiyənəcən qəbul olunan qərarlarda nə məntiqi var, nə onların bir izahı var. Hətta xarici bazarlarda aqressiv fəaliyyət göstərən Sokarın, sonradan yaradılan törəmə şirkətlərinin aqibəti haqqında da bir məlumat almaq mümkün deyil. Hər ölkədə bir törəmə şirkət yaradır. Baxmayaraq, bu törəmə şirkətinin hətta təsisçiləri xüsusi insanlarda ola bilir. Amma vəsait olaraq dövlət neft şirkətinin vəsaitlərindən istifadə olunur. Bu Türkiyədə də belə baş verir, Avropada da belə baş verir, Gürcüstanda da belə baş verir. Yəni, Sokar demək olar ki, dövlət monstru bir şirkətinə çevrilib və ailənin birbaşa prezidentin göstərişi ilə çox güman ki, bu işlər həyata keçirilir. Çünki Rövnəq Abdullayev sadəcə orada menedjerdir, yəni idarə edicidir. Onun qlobal qərarlar verdiyinə mən şəxsən inanmıram. Çox güman ki, çox yuxarı səviyyədə qərarlar qəbul olunur. Sadəcə onun həyata keçirilməsi və onun menecmenti Sokarın rəhbərliyinə tapşırılır. Halbuki, dediyim kimi, həm onun əsasnaməsində çox açıq-aşkar yazılıb idarəetmə necə həyata keçirilməlidir, hesabatlılıq necə olmalıdır. Sokarın bugünəcən gəlirlə işləyib işləməməsi haqqında da düz əməlli məlumatlar yoxdur. Sokarın o qədər çox borcu yığılıb ki, bugünə qədər. Hətta iş oraya da çatdı ki, ayrıca qanun dəyişikliyi elədilər. Mərkəzi bankın borc verməsi gündəmək. Dünyanın heç yerində Mərkəzi Bank birbaşa borç vermir. Amma Azərbaycanda Mərkəzi Bank birbaşa borç verdi. Birinci tranşı 750 milyon manat Sokara borç, çox aşağı faizlə borç verdi Mərkəzi Bank. Bax, bütün hamısı bu şirkətin böyüməsi, bu şirkətin pul xərcləməsi üçün nəzərdə tutulur bu addımlar. Bu da açığı çox böyük suallar doğurur.
Hər halda araşdırmanın maraqlı hissələrindən biri də müqayisədir. Arsenal futbol klubunun Emirates stadionunun azərkeş tutumu 60 mində 2010-cu ildə istifadəyə verilib. 390 milyon funt sterlinqə, yəni 500 milyon manata təqribən başa gəlib. 53 min azərkeş tutumu olan Qalatasaray klubunun Türk Telekom Arena stadionu 160 milyon avroya başa gəlib, yəni bu Azərbaycanda xərclənməsi nəzərdə tutulan puldan təqribən 3.5 dəfə azdır. Belə xərclənir neft pulları. Əziz dinləyicilər, Ramin Dəqoya da təşəkkür edirik. Həm yazıya görə, həm də studiyaya gəldiyindən görə Natiq bəy sizə də təşəkkürlər. Əziz dinləyicilər, Kontekst proqramı indi efirdə olacaq. Biz isə sabaha qədər ayrılırıq sizdən. Sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək. Danışır Azadlıq radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.